fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasantsika manakavy miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity, dia toyntsika hatrany ny dinidinika sy ny fampianarana moa zany, fandalinana ny katesizy sosialya, izay zantsika hatrany mamantatra ny hoe ahoana ny fomba iainany fiangonana ndre ny fampianarana ndresahana tamintsika teto maromaro ireny. Ny papa François moa dia nankasitraka ary nisaotra an'ireo fikambanana pretra religiozy izay misehatra ao anatin'ny pastoraly sosialy. Misy karazany maro izy ireny ary navohitrany mihitsy ny hoe velona ny fiangonana amin'ny fisiny zany zavatra izany. Ka tamin'ny farantsika nyresaka mompera hoe tsy ataon'ny fiangonana ambanyzavatra ny fijerena akaiky ny famolavolanan'ny olona hanana asa fivelomana. De nitanisa fiofaninarakasa maromaro teto motsika amin'ny hoe sehatra iasan'ny fiangonana ao anatin'izany. Fa akoatra n'le hoe fiofaninarakasa, inona ihany koa no endrika anehoan'ny fiangonana n'izay hoe fampivoarana ny maha olona izay?
Miarabanao Fredelina, de miarabany mpiaino antsika. Mitanisa tsany moa zany sika ny ohatra zany a zay fahitapoka hitam-pirenenany fa ilaina ny mampatsi azy ireny. Ka anisan'ny ohatra izay anehoan'ny fiangonana zay fiaraha-mitempo amin'ny reo hoe vahoaka ankinina aminy izay a dia ny fisiny reny antsina hoe hôpitaly sy dispensery ireny ohatra, ny fitaizana zazakamboty a, na fitaizana ny sembana, na ny fiahina manokana an'ireo marary hoditra, ny fandraisana ny osa sy ny beantitra, zany rehetrarehetra zany Fredelina dia maneho ny atao hoe fireketam-pony ny fiangonana amin'ireo vahoaka ankinina taminy, maneho ny fitiavan'andriamanitra ny vahoaka malagasy a ny fisiny zany etanevin'ny itinozitsika ity. Mazava loatra fa any ambanivohitra lavitra any a dia ireo toeran'ireo no azon'olona antoka sy atoniny, ary maro aza ny toerana vo miala kely n'Antananarivo fotsiny a dia efa zara fa misy a raha misy aza, izany antsoina hoe sehatra afahana hoe mahazo ny fitsaboana sahaza izany. Ka izany indrindra no mahatonga ny hoe tena zava-dehibe tokoa ny ataon'ny fiangonana indrindraindrindra makasika ny pastoraly sosialy zany. Fa akoatran'izay resaka hoe hôpitaly, dispensera, fitaizana sy ny isan-karazan'izay a dia anisa misongadina ihany koa Fredelina ny eo amin'ny lafiny ara-tontolo ianana. Raha tsy ilaza zao ntsika ohatra any amin'ny diosezy Fianarantsoany a misy le antsoina hoe ezaka e diosezy maitso, diosezy maitso. Efa talohan'ny faharoapolo taona lasa tany a nefa nisy ady sy fifanentanana amin'ny hoe amin'ny doro-tanety zany, mba ialana am'izany hoe doro-tanety sy ny fandoroana fandripahana ny ala izany, io le hoe diosezy maitso. Ka hita le izy hoe mitondra vokatra hoe azo-tsapahitanana ho an'ny tontolo iainana amin'iny a faritra iny. Ohatra anankiray ihany io fa amin'ny saika manerana diosezy a de misy an'ireny hoe fambolena hazo fihinambo reny, fampianarana ireny antsika hoe fambolena andreny vohatra ireny raha ohatra raha eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Izany rehetrarehetra zany a dia maneho a anio hoe fikajiana ihany koa ny tontolo iainana io. Fanararotana moa no ilazako azy eto hoe amin'ny tsika mianakavy miatrika ny fiainantsika isan'andro andavanandro eny a dia misy ihany koa manandrify atsika, eo ny ataon'ny fanjakana, eo ny ataon'ny fiangonana, fa misy ihany koa ny ataontsika manandrify atsika tsirairay avy a sy ny isam-pianakaviana. raha tsy laza ohatra Fredelina amreny a setroka sigara reny raha mandeha ny an-dalana ianao amin'ilay vaomaraina iny a mahafinaritra tsara ny mifoka rivotra fa ny mpifoka sigara ny mandoto amin'ireny rivotra vaomaraina ireny. Eo ihany ko a ny setroka fiara zay atao hoe any amin'ny resaka fikarakarana ve no tsy ara-dalàna sa any amin'ny antony hafa fa zavatra tokony ho tandremana sy voankajy a de nefa anisany mitarika zay fahasimbanny tontolo iainana ny fandotoana ny rano ny ranomasina ny reny atao hoe renirano ireny a dia mety misy alaim-panahy ho anatin'izany a fandotoana ny rano izany. Ny tena tintsika hiaviana de ny hoe ny fandraisana ndraikitra ataon'ny fiangonana ny ohatra tsara omeny a mendrika ilay tahaka ny amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana amin'ny fifampitsonjovana mpiarabelona amin'ny sehatry ny fitsaboana sehatry ny fandraisana ny osa sy ny mpiantitra ary ny fitezana ireo marefo ka ingany mba ohatra manaitra ary alay tahaka zany a ho an'ny sehatra rehetra misy entiny hevitsika
sika rehetra no fiangonana noho izany de fiombonana ezaka ny fiainana nyireny fampianara ny fiangonana ireny ka manana didy araka ny tandrifiazany tsirairay a eo amin'ny hoe fampivoarana ny maha-olona amin'ny fitandrovana ny fahasalamana. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.